Við ætlum að byrja þetta bara krafti, það er við nóg að fara og við ætlum að byrja á Kallmanni vikunar. Kallmanni vikunar er auðveldur að þessu sinni og það kom eiginlega ekkert annað til greina heldur en sá sem að er búin að vera já, bæði í fréttunum og rífandi aðra með sér. Það kemur eiginlega engin annað til greina heldur en Gummi Emil, einkaþjálfari og lífskúnsner með meiru. Hér getum við síðan, hann sem er að rífa með sér, fullt á ungum mönnum upp á fjallstind, gerandi svona hluti, promóta heilbrigðan lífstíl, eins og segja, rífandi aðra með sér sem er lykil atriði í þessu og bara sjáum áhrifin sem hann er að hafa bara með þessu framtæki. Ég ætla að lesa það sem hann skrifar hérna, We are the Iceman. Víkingar vakna, 2 hours in the minus 2 degree Celsius frost was easy for us. The Vikings in Iceland are waking up. We are no longer afraid of the cold. We get stronger in the cold. We do not get sick in the cold. That's a myth. This is the way of the Vikings. We go berserk in the cold. That's the only way to make it here in the cold and almost zero sunlight during harsh wind, hard winters and no UV lights for 4 to 5 months. Then we have to make VUV light inside ourselves. Cardio of the day done. Now we go sea swimming in the staggering 1 degree, but also go to the steam room and bath in the hot geothermal water. Thanks to Joe and the Juice for the delicious juice. Add. Já, vel gert að Joe and the Juice að sponsa þetta og það ættu fleiri að drullast til að sponsa svona mission. Þið séð hérna þessa meistara sem að þetta fari með honum. Ég er nefnilega viðurkennið það að ég hef lengi verið og er bara svona nýlega byrjaður að sjálfur taka svona þetta kuldadæmi. Ég hef ekki pláss fyrir kalt kar en ég er hættur að svona víla með nokkuð við að fara undir kalt vatn og svona og þetta er bara staðreynd sem hann er að segja, þetta er allt í hausnum á manni og velliðuna tilfinningi sem kemur eftir á er nefnilega alveg geggjuð. Ætlum að sjá hérna hina myndina sem hann er með hérna og því líki meistarar sem fara þarna með honum og mér langar að kíkja á það sem að hann kom í fréttunum. Djúvel er ég ánægð með að Rúfskildi græja það. Lítum aðeins á það hérna.
Karla lét það ekki stoppa sig. Þeir skokkuðu upp á Esjuna í fylgd Guðmundar Emils Jóhannssonar einkaþjálfara.
Við erum að fagna kuldanum. Við erum hættir að vera aumingjar. Við erum víkingar. Og við ætlum bara að haust. Geta að vera úti í eigin landi, fá lítið klættir. Flestur er heima núna bara í símanum að gera ekki neitt, sko. Við erum að fokkin vera sterkir og við erum sterkir og við erum bara fokkin njóta þess að vera til og hverjum þessum deg. Við erum að smá spretti, kom
að! Karla lét það ekki stoppa sig. Þeir skokkuðu upp á Esjuna í fylgd Guðmundar í...
Jöfnveld er það magnaðhæðum og mér langar bara að segja einmitt sko að það kom póstur inn á frændum eða annar sem var verið að gera grína einhver einu sem að Guðmundur Emil sagði. Ég vil meina sko að hver sem að þeir sem er að gera grína honum eru þeir að fara þarna að rífa aðra með sér, rífa fullt af ungum mönnum upp að raskatinu til að gera hluti. Eru þeir að gera það? Nei, þeir eru vælandi oftast á internetinu sem eru gerandi grína að mönnum eins og honum. Það er bara ekkert flóknar en það. Djöfull er gaman að sjá þetta og ef ég væri á Íslandi þá væri ég, þá myndi ég reyna að berjast við aumingjan í sjálfum mér og drulla mig með þeim. En ég ætla að sjá hvað Guð mér að gera í sumar, það er hvert ég get ekki verið með í einhverjaði. En djöfull er gaman að sjá þetta og mikið gaman að sjá hvað hann vekur upp hörðu viðbröð frá svona almennum aumingjum sem er að gaggrína á þetta því að þarna kemur maður sem er að rífandi aðra með sér, hann er ekki bara vælandi yfir einhverjum sem er að gerast, hann er rífandi aðra með sér í þetta og er að gera eitthvað í málunum. Það er ótrúlega auðvelt að væla yfir öllu, það er ekki auðvelt að setja sig í sviðsljósið, gefa skotfæri á sig og actually fucking gera eitthvað í málunum. Þannig að ég get ímynda mér að hinn meðal Gumma Emil heitur, hann líti einhvern veginn svona út.
Oh, Captain Janeway. Lace, the final brassiere. Oh, hurry up, I'm a busy man.
Þannig að þetta ekkert smá flott hjá honum og bara Gummi Emil virkilega vel að þessu komin að vera kallmaður vikunar. Ég vil hlakka þér til að sjá meira frá honum, það bara ekki flóknar það. Get ekki hrósa þessu nú.